วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมวันนี้นะครับรายการนี้ก็เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เรียนกับมสทได้นะครับวัยความรู้ระดับไหนอย่างไรก็เรียนได้นะครับมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสการศึกษากับคนทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนไทยนะครับที่อ่านหนังสือเขียนหนังสือไทยได้นี่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3 4 5 6 7 8ก็แล้วแต่นะครับมีบางคนเนี่ยครับเรียนกับมสทจบปริญญาไป8ใบ9ใบนะครับถ้าท่านสนใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ของมหาวิทยาลัยนะครับท่านก็ติดต่อที่มหาวิทยาลัยโดยตรงก็ได้ครับที่จะเป็นทาง www นะครับ .stou.ac.th นะครับหรือว่ามาที่โทรศัพท์ก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็คือ02-504-7777นะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยที่ท่านจะติดต่อได้นะครับถ้าท่านสนใจนะครับส่วนวันนี้นะครับที่ผมจะนำมาพูดคุยกับท่านที่รับฟังรายการก็คือเรื่องของการรับสมัครนะครับและก็คัดเลือกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็คือระดับปริญญาโทนะครับซึ่งจริงๆก็รวมระดับปริญญาเอกด้วยนะครับแต่รัฐศาสตร์นั้นยังไม่ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกก็มีหลักสูตรระดับปริญญาโทนะครับในขณะนี้2แขนงวิชาเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่หลายสาขาวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาการจัดการนิเทศศาสตร์นะครับศึกษาศาสตร์อย่างเงี้ยเปิดถึงระดับปริญญาเอกแล้วนะครับยังมีสาขาอื่นด้วยนะครับเท่าที่ผมจำได้ก็มี 2-3 สาขานี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านต้องติดต่อกับสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในช่วงนี้นะครับที่เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นะครับรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับปีการศึกษา2554นะครับขออภัย2555นะครับเพราะปีการศึกษา2554นะเปิดรับไปตั้งแต่ปลายปี2553แล้วคนที่ผ่านการคัดเลือกก็อยู่ในระหว่างการศึกษาในขณะนี้ก็คงจะผ่านมาอย่างน้อยๆ1หรือ2ภาคการศึกษาแล้วแต่สำหรับนะฮะปีการศึกษา2555นะครับซึ่งจะเริ่มเรียนประมาณเดือนมิถุนายนนะครับประมาณเดือนมิถุนายนปี2555นั้นขณะนี้นะครับตั้งแต่อีกวัน2วันข้างหน้านี่ก็คือวันที่15ตุลาคม2554นี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับถึงอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมแต่ช่วงนั้นจะเป็นวันหยุดนะครับก็คือวันที่30-31ธันวาคม2554เป็นช่วงของการรับสมัครนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าระหว่าง15ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคม2554นี่เป็นช่วงของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับระดับบัณฑิตศึกษานะครับระหว่างนี้เนี่ยนะครับท่านสนใจเพราะมีเวลาอยู่ 2-3 เดือนนะครับท่านสนใจเนี่ยก็ศึกษาจากระเบียบการและก็ใบสมัครนะครับโดยท่านอาจจะซื้อใบสมัครก็ได้นะครับจะเป็นการซื้อใบสมัครซื้อเอกสารระเบียบต่างๆซึ่งมีใบสมัครอยู่ในนั้นด้วยนะครับมาที่มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็คือบริเวณเมืองทองธานีนะครับท่านจะมาทางแจ้งวัฒนะก็ได้ทางติวานนท์ก็ได้นะครับจะมาทางด่วนก็สะดวกทางด่วนก็มาลงแจ้งวัฒนะก็ได้ลงที่เมืองทองธานีก็ได้นะครับแล้วก็ถามว่ามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ตรงไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านจะซื้อใบสมัครได้เนี่ยนะครับท่านไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนาเรียกชื่อว่าศูนย์วิทยาพัฒนามสท อยู่ในจังหวัดต่างๆ10แห่งนะครับภาคเหนือก็อยู่ที่สุโขทัยลำปางนะครับภาคและนครสวรรค์นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานก็อยู่ที่อุดรธานีและอุบลราชธานีภาคกลางก็อยู่ที่นครนายกเพชรบุรีนะครับรวมทั้งที่ศูนย์กลางคือที่มหาวิทยาลัยที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนี่นะครับส่วนภาคใต้ก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชและก็ยะลานะครับท่านไปซื้อใบสมัครที่ศูนย์วิทยาพัฒนาตรงนั้นได้นะครับซึ่งจะมีสถานที่บอกว่าตั้งอยู่ตรงไหนอย่างไรนะท่านถามใครก็คงจะพอทราบอย่างยกตัวอย่างของนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ทางถนนอยู่ทางถนนอำเภอเมืองไปทางพระพรหมนะครับจริงๆมันอยู่ในเขตอำเภอพระพรหมนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับอุบลราชธานีก็อยู่ที่ถนนแจ้งสนิทมาทางโรงพยาบาลศรีมหาโพมาทางราชพัฒน์อุบลราชธานีเนี่ยครับแล้วออกไปทางยโสธรพอเลยโรงพยาบาลศรีมหาโพสี่แยกเนี่ยนะครับท่านก็เลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายนะครับอยู่ในบริเวณนั้นจะเข้าไปในชุมชนเล็กน้อยจะมีป้ายบอกนะครับว่าศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะอุดรธานีก็อยู่ทางเข้าวัดป่าบ้านตาดถ้าท่านไปจากหนองบัวลำพูจะเข้าอุดรธานีเนี่ยก่อนเข้าเมืองก่อนจะถึงสี่แยกแรกเนี่ยท่านอยู่ทางซ้ายมือจะบอกว่าจะมีป้ายบอกว่าทางเข้าวัดป่าบ้านตาดแล้วก็ศูนย์วิทยาพัฒนามสทจังหวัดอุดรธานีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ตั้งเป็นสำนักงานใหญ่โตอะไรต่างๆอยู่ในเขตเมืองอยู่ในถนนที่เป็นสายหลักของจังหวัดนะครับเพียงแต่ท่านต้องสังเกตเล็กน้อยนอกจากนั้นน่าจะมีขายอยู่ที่สำนักงานไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งอันนี้ขายใบสมัครระดับปริญญาตรีอยู่แล้วนะครับสำนักงานไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศเนี่ยน่าจะมีขายใบสมัครระดับปริญญาโทส่วน 7-Eleven นั้นมีขายเฉพาะใบสมัครปริญญาตรีนะครับไม่มีขายของปริญญาโทนะครับนี่คือถ้าจะซื้อเอาระเบียบการด้วยเอาใบสมัครด้วยนะครับส่วนถ้าท่านจะอ่านระเบียบการได้นะครับและดาวน์โหลดใบสมัครจากอินเทอร์เน็ตได้นี่ก็เข้าไปที่ www.stou.ac.th อย่างที่ผมเรียนนะครับแล้วเข้าสำนักบัณฑิตศึกษาเนี่ยท่านก็จะได้รายละเอียดต่างๆอ่านระเบียบการต่างๆว่า1เนี่ยมีการรับสมัครอะไรยังไงบ้างสาขาวิชาต่างๆมีอะไรบ้างที่เปิดระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกนะครับแต่ละสาขาวิชาที่เปิดโทหรือเอกนั้นมีแขนงวิชาหรือมีเอกอะไรบ้างซึ่งจะตรงกับความต้องการของท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดถึงขั้นว่าแต่ละหลักสูตรแต่ละเอกแต่ละแขนงนั้นเรียนวิชาอะไรยังไงบ้างนะครับบอกทั้งวิธีการกระบวนการในการเรียนด้วยเพราะการเรียนทางไกลกับมสทนั้นเนี่ยไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดหลักๆนี้ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักจำไว้นะครับว่าใช้สื่อสิ่งพิมพ์คือทำเป็นตำรานะเป็นเอกสารการสอนที่มีความสมบูรณ์นะครับระดับปริญญาโทเนี่ยนอกเหนือจากตำราซึ่งเป็นประมวลสาระชุดวิชาเรียกว่าประมวลสาระชุดวิชาปตรีนั้นเรียกว่าเอกสารการสอนชุดวิชาแต่นี้เรียกว่าประมวลสาระชุดวิชาก็คือตำราระดับปริญญาโทแล้วก็ยังมีแนวการศึกษาให้อีกแนวการศึกษานี่เป็นกิจกรรมต่างๆให้ไปฝึกทำนะฮะอ่านหนังสือหรือทำก่อนอ่านหนังสือมันมีระบบที่เขาวางไว้นะเมื่อเข้ามาเรียนแล้วก็จะมีแผนกิจกรรมให้อีกด้วยแผนกิจกรรมนี้ก็คือว่าเป็นการกำหนดงานที่นักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกต้องไปทำเพื่อนำไปสู่กระบวนการของการเรียนการสอนต่อไปนะครับซึ่งจะต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อผสมผสานอื่นอีกเยอะแยะให้กับนักศึกษาด้วยไม่ว่าจะเป็นซีดีดีวีดีนะครับ MP3 การสอนเสริมทางอากาศนะครับผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับรวมไปจนถึงในอินเทอร์เน็ตมี e-learning ที่ได้พบปะเจอคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้เขียนตำราต่างๆเอกสารการสอนต่างๆเนี่ยก็มีตั้งแต่การปฐมนิเทศนะครับแล้วก็สัมมนาซึ่งมี2แบบคือสัมมนาเข้มกับสัมมนาเสริมก็จะเป็นระบบอย่างนี้ท่านต้องเรียนรู้ตรงนั้นก่อนนะครับท่านถึงจะตัดสินใจได้ว่ามันเหมาะกับเราไหม นะครับแล้วก็มีจุดดีจุดด้อยอะไรยังไงของระบบการศึกษานะครับเพราะว่าถ้ามาเรียนแล้วมันไม่เหมาะกับเรานะครับหรือว่าเราปรับตัวไม่ได้เพราะสัมมนาเนี่ยถ้าเป็นสัมมนาเข้มสัมมนาเสริมเนี่ยซึ่งเป็นการพบปะกันระหว่างอาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรกับผู้เรียนเนี่ยจะมักส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะกำหนดเป็นหลักตายตัวเลยว่าเสาร์อาทิตย์ถ้าสัมมนาเข้มซึ่งมี3วันก็อาจจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ปฐมนิเทศก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูช่วงเวลาเราก่อนถ้าหลายคนนี่หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็มาเรียนอย่างนี้ก็จะเหมาะแต่ถ้าหลายคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีไม่ว่างนะครับเสาร์อาทิตย์บางทีต้องมีงานเพิ่มเติมอย่างเงี้ยถ้าเรียนตอนเย็นได้อะไรทำนองนั้นนี่คงไม่เหมาะกับระบบที่เป็นระบบของมสท.ในขณะนี้นะครับทีนี้จะซื้อในตัวเองอย่างที่ผมบอกนะครับก็มาถ้าจะมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะก็มาซื้อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับถ้าซื้อทางโดยตัวเองจะให้ใครมาซื้อด้วยให้ก็ได้นะครับไม่มาด้วยตัวเองแต่ต้องมาวันจันทร์ถึงวันเสาร์ต้องเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น. 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นนะครับจำง่ายๆนะครับซื้อได้ที่อาคารบริการ1ชั้น2ตึกหน้าเสาธงท่านเดินเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะครับเข้ามาข้างหน้าเลยตรงเสาธงตั้งอยู่เสาธงสูงๆตั้งอยู่นะฮะตึกข้างหน้านั่นแหละครับเรียกว่าอาคารบริการ1ขึ้นไปชั้น2หรือไม่ก็ไปที่สำนักพิมพ์เดินเข้าไปข้างในมหาวิทยาลัยนะครับฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายอาคารบริพันธ์ชั้น1บริพันธ์ชั้น1ชั้นล่างนะครับหรือไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้ง10แห่งอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นถ้าสั่งซื้อไปรษณีย์เนี่ยนะครับก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อนะครับซึ่งจะเริ่มให้ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับไม่ถึง31ธันวาคมเพราะเขากำหนดให้ดาวน์โหลดได้ถึงวันที่13ธันวาคมครับนะท่านถ้าจะเข้าทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดคอร์สใบสมัครเลยครับเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมนะครับวันนี้วันที่11ตุลาคมเนี่ยก็อีก4วันนะครับเริ่มดาวน์โหลดได้ไปจนถึง13ธันวาคม2554ส่วนการจะสมัครนะครับซึ่งท่านต้องจ่ายเงินค่าสมัครอะไรต่อมีอะไรเนี่ยท่านสามารถชำระค่าสมัครระเบียบการสมัครที่ท่านกรอกรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยฮะที่บริการ Pay at Post นะครับ Pay at Post ที่สำนักงานไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งครับ Pay at Postโดยสั่งจ่ายปลายทางชื่อหรือที่อยู่ผู้รับเงินเป็นมสทนะครับมมสเสือทธงจุดโดยระบุจำนวนเงินใน Pay at Post ด้วยนะครับก็คือเป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อนะครับแล้วก็ต้องชำระระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อนี่เป็น Pay at Post เท่านั้นนะครับการสมัครที่สั่งซื้อนี่เป็น Pay at Post เท่านั้นระเบียบการสมัครชุดวิชาระ200บาทหมายความว่าท่านจะสั่งซื้อใบสมัครเนี่ยนะฮะผ่านทางผ่านไปรษณีย์เนี่ยท่านต้องไปจ่ายเงินที่ Pay at Post 200บาทนะฮะนี่สั่งซื้อระเบียบการสมัครก่อนนะฮะยังไม่สมัครนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะเข้าใจผิดไปนิดนึงสั่งซื้อใบสมัครนะฮะจ่ายที่ Pay at Post 200บาทนะครับแล้วก็เขียนจดหมายสั่งซื้อระเบียบการสมัครโดยระบุชื่อแล้วก็ชื่อสกุลที่อยู่ของผู้สั่งซื้อจำนวนระเบียบการที่สั่งซื้อพร้อมด้วยจำนวนเงินและเลขที่ Pay at Post อย่างชัดเจนพร้อมวงเล็บมุมซองว่าซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษาโดยส่งมายังมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ก็คือส่งมาที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปน55ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลัก4กรุงเทพนะครับ10210นะแล้วก็วงเล็บมุมสองมาซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษานะครับส่วนการดาวน์โหลดนี่นะครับก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับถึงวันที่13ธันวาคม2554นะแล้วก็ศึกษาขั้นตอนการสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครนี่นะครับต้องศึกษาขั้นตอนและดาวน์โหลดใบสมัครนะครับในช่วงที่ท่านดำเนินการในการที่จะ อะไรครับได้ใบสมัครในการที่จะกรอกใบสมัครต่างๆพอท่านดำเนินการเหล่านั้นเสร็จแล้วนะครับได้ใบสมัครสำหรับสั่งซื้อทาง Pay at Post แล้วมหาลัยก็ส่งไปกลับไปให้ท่านแล้วหรือท่านดาวน์โหลดใบสมัครมาแล้วเนี่ยท่านก็ดำเนินการนะครับก็คือการสมัครในขั้นต่อมาในการสมัครนี้ก็ให้ส่งเอกสารสมัครพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน500บาทนะครับค่าธรรมเนียมการสมัครนะเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน500บาทโดยชำระผ่านระบบ Pay at Post เช่นเดียวกันนะที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศหมายเลขโปรแกรมทำการก็คือ473นะครับหมายเลขโปรแกรมทำการ473และส่งเอกสารก็ไปยังมหาวิทยาลัยตามที่อยู่นะครับก็คือส่งไปที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษานะครับสำนักทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปน55ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลัก4กรุงเทพ10210วงเล็บก็บอกว่าส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษานะครับโดยกำหนดส่งเอกสารสมัครภายในวันที่15ธันวาคมนะทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครนะครับพร้อมทันทีแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นคือท่านจะรับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามนะครับผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาแขนงวิชาภายหลังการสมัครก็ไม่ได้นะครับคือหมายว่าถ้าสมัครรัฐศาสตร์เนี่ยแล้วท่านจะบอกว่าองค์มาแล้วจะขอเปลี่ยนเป็นศึกษาศาสตร์ยกตัวอย่างนะครับหรือว่าสมัครศึกษาศาสตร์พอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยรับแล้วก็จะมาขอเปลี่ยนภายหลังว่ามาขอเรียนรัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์นี่ไม่ได้นะครับวันสุดท้ายของการรับสมัครนั้นมหาวิทยาลัยจะดูที่ประทับตราไปรษณีย์นะครับส่วนการตอบรับนะฮะการได้รับเอกสารการสมัครนั้นทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำการตรวจสอบหลักฐานการสมัครนะครับในข้อมูลต่างๆในระดับเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วจึงจะแจ้งตอบรับการจัดส่งใบสมัครทาง www.stou.ac.th นะครับคลิกไปที่บัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับซึ่งอันนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้หลังจากสำนักบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารการสมัครประมาณ 15-30 วันทำการและส่งหนังสือตอบรับการได้รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่งด้วยหมายความว่าแจ้งท่านทั้งทางเว็บนะครับท่านเข้ามาที่ www.stou.ac.th แล้วคลิกไปที่บัณฑิตศึกษาท่านก็จะทราบอีกอันหนึ่งมหาวิทยาลัยก็จะตอบไปทางเอกสารนะครับก็ส่งทางไปรษณีย์ไปด้วยการแจ้งผลสมัครนะครับผลว่าท่านได้รับการคัดเลือกหรือไม่นี่นะครับผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคัดเลือกได้จะมาที่มหาวิทยาลัยที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดก็ได้นะครับหรือจะเข้าทาง www.stou.ac.th แล้วคลิกที่บัณฑิตศึกษารับนักศึกษาใหม่นะครับโดยเข้าไปผลล่าสุดนี่จะประกาศภายในวันที่31มกราคม2555นะครับคือหลังจากสิ้นสุดการส่งใบสมัครอะไรต่างๆแล้วเนี่ยภายในวันที่31มกราคม2555เนี่ยท่านจะทราบผลนั่นแหละครับว่าท่านได้รับการคัดเลือกหรือไม่นะครับและอีกทางนึงเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งผลคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทางไปรษณีย์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะภายหลังประกาศผลทางเว็บไซต์ประมาณ1สัปดาห์นะเมื่อโพสต์ผลขึ้นไปทางเว็บไซต์แล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาจะได้ส่งเอกสารแจ้งท่านไปอีกทางหนึ่งส่วนท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับก็ติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษานะครับโทรศัพท์หมายเลข02นะครับ504-7561-4นะครับเว้นในช่วงของวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนะครับอันนี้เขาไม่รับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นท่านต้องติดต่อในวันและเวลาราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.เบอร์โทรศัพท์คือนะครับ 02-504-7561-4 นะครับ 02-504-7561-4 อันนี้เป็นกระบวนการ ั้งแต่ท่านอยากได้ใบสมัครนะครับไปจนถึงการสมัครกระบวนการในการสมัครแล้วก็การแจ้งผลการคัดเลือกนะครับซึ่งเงื่อนไขของการคัดเลือกของมสธนั้นเนื่องจากว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนี่นะครับก็จะให้ท่านกรอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมเข้าใจว่าเกือบทุกสาขาจะมีรายละเอียดอยู่ประมาณ 6-7 หน้านะครับท่านต้องกรอกรายละเอียดให้ได้มากที่สุดหรือได้ทั้งหมดยิ่งดีเพราะเขาจะพิจารณาจากรายละเอียดเหล่านั้นนะครับเรื่องของความรู้ความชำนาญทางภาษาอังกฤษนั้นอาจจะมีบางเอกบางแขนงที่ท่านจะต้องมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอย่างนั้นนะครับแต่หลายหลักสูตรหลายเอกของหลายสาขาวิชานั้นจะไม่ระบุนะครับว่าจะเน้นความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเช่นภาษาอังกฤษอย่างที่ผมกล่าวถึงบางทีภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งถ้าท่านมีความรู้ความชำนาญแล้วไปสมัครในสาขาที่เขาไม่เน้นนะท่านก็อาจจะได้คะแนนด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับท่านก็จะได้เปรียบคนอื่นในการเรียนนะครับเพราะความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันช่วยในการอ่านตำราภาษาอังกฤษอ่านเท็กซ์บุ๊กนะครับจะช่วยท่านได้เยอะในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาทีนี้ของสาขาวิชารัฐศาสตร์นั้นนะครับมีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครต่างๆนะครับซึ่งเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทปีการศึกษา2555ระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง15ธันวาคม2554นะครับท่านอย่าสับสนนะครับรับสมัครปลายปีนี้แต่ไปเรียนในปีการศึกษา2555ซึ่งจะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเดือนมีนาคมนะครับแต่กระบวนการตรงนั้นนี่จะเป็นการส่งเอกสารเลขต่างๆก่อนเดือนมิถุนายนก็เป็นการปฐมนิเทศส่วนกรกฎาคมนี่ก็เริ่มนะครับกระบวนการสัมมนาทั้งสัมมนาเข้มสัมมนาเสริมแล้วก็การเรียน e-learning ผ่านเว็บแคสติ้งอะไรก็ต่างๆก็แล้วแต่เฉพาะของสาขาวิชารัฐศาสตร์นั้นวิชาเอกก็คือการเมืองการปกครองและก็วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับปีการศึกษา2555นั้นรัฐศาสตร์เปิดรับ2เอกนะครับถ้าท่านสนใจรัฐศาสตร์ของมสธเดิมนั้นก็คือเอกวิชาเอกการเมืองการปกครองครับแต่ปีหน้าเป็นครั้งแรกแล้วเป็นรุ่นแรกที่เป็นวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นครับเน้นเรื่องท้องถิ่นเปิดรับทั้ง2แผนนะครับคือแผนกอทำวิทยานิพนธ์เรียนคอร์สเวิร์กแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์นะครับแล้วก็แผนขอเรียนคอร์สเวิร์กมากกว่าแผนกอ1วิชาแล้วก็ไปเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือที่เรียกว่า independent study นะครับค้นคว้าอิสระคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งก็มีสมัครรับเข้ารับการศึกษาขออภัยนะครับเพราะว่ารัฐศาสตร์จะมีการเลือกตั้งนะครับแต่อันนี้เป็นการสมัครเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับมีดังนี้นะครับคุณสมบัติหนึ่งสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางรัฐศาสตร์หรืออื่นๆนะครับท่านจะจบเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะครับแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์อื่นๆนะครับไม่ว่าสารสนเทศศาสตร์ศาสตร์อื่นๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ได้นะครับไม่เฉพาะรัฐศาสตร์แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะจบสาขาอื่นท่านสมัครได้ตอนนี้ครับซึ่งทางคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชจะพิจารณาอีกระดับหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าท่านมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในท่านก็ได้ประการที่2นะครับท่านต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือ GPA เนี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 ซึ่งอันนี้ท่านจะมองดูอาจจะมองว่า GPA หรือเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีนี่ค่อนข้างต่ำแต่ไม่นะครับนี่คือเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปิดอย่างมสธ.มสธ.นั้นระดับปริญญาตรีก็คิดเกรดคิดเกณฑ์ของการประเมินผลการศึกษาเพียง2ระดับเท่านั้นเองครับไม่ได้คิดแบบ A B C D F แล้วก็มี A บวก A ลบแบบของมหาวิทยาลัยปิดโดยทั่วไปนะครับก็คล้ายๆกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะรามคำแหงก็มี2เกณฑ์เท่านั้นเองในการประเมินผลการศึกษาคือถ้าผ่านก็ P pass P POC เนี่ยนะฮะก็คือหมายถึง pass หมายถึงผ่าน PAWS ถ้าดีของถ้าผ่านได้อย่างดีของรามคำแหงก็คือ G ก็คือ good G-O-D ย่อมาจาก good เนี่ยนะครับก็คือ G อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมสทก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าผ่านธรรมดาก็ satisfactory ก็คือ S Suzuki เนี่ยนะครับถ้าผ่านโดยคะแนนดีเรียกว่าได้เกียรตินิยมดีกว่า S ก็คือ Honor ก็คือ Honda นะ H Honor นะครับก็มี2ระดับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ S ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เกรดเฉลี่ย 2.3 นะก็เช่นเดียวกันกับของรามคำแหงเพราะฉะนั้นคนที่ได้เกรดเฉลี่ยอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเกรดเฉลี่ยที่ต่ำเนื่องจากการพิจารณาผ่านนั้นมีแค่2เกณฑ์ซึ่งต่างจากมหาลัยปิดนะครับซึ่งเขาจะมี A บวก A ลบ B บวก B ลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีเกรดเฉลี่ยที่มีระดับแยกย่อยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 นี่ท่านก็มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วนะครับส่วนผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยได้รับเกรดเฉลี่ยต่ำกว่านี้เนื่องจากว่าเรียนปริญญาตรีนั้นมีเวลาไม่พอเวลาน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรียนได้ครับแต่เป็นการทดลองเรียนก่อนนะครับเรียนเหมือนนักศึกษาสามัญเนี่ยนะครับถ้าท่านเรียนได้ตามนั้นท่านไปสัมมนาท่านอะไรทำได้หมดซึ่งบางคนที่ผ่านมาก็เรียนได้เหมือนนักศึกษาสามัญหรือเรียนดีกว่าโดยซ้ำไปท่านก็จะได้รับการปรับไปสู่นักศึกษาสามัญในเทอมต่อไปสำหรับผู้สมัครสาขาวิชารัฐศาสตร์ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้านะครับรัฐศาสตร์มสทได้ทำ MOU กับสถาบันพระปกเกล้าไว้ท่านที่มาจากสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยครับจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงจากสถาบันพระปกเกล้ามาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครท่านต้องมีใบรับรองตรงนั้นมาด้วยนะครับถ้าท่านจะเรียนกับสาขารัฐศาสตร์มสทส่วนรายละเอียดว่าเรียนอะไรยังไงบ้างของรัฐศาสตร์มสทนะครับทั้งสองแขนงทั้งสองวิชาเอกคือเอกการเมืองกับปกครองและวิชาเอกการเมืองกับปกครองท้องถิ่นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับมีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังเดี๋ยวจบเพลงแล้วกลับมาพบกันช่วงที่2ครับ
อายุ18ปีขึ้น ไปเป็นคนไทยให้ไปจากถือบัตรประชาชนกันทุกคนก่อนเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาสุขทั่วหน้าประกาศผู้แทนการเนื้อใต้ทั่วแดนไปเลือกผู้แทนเป็นตัวแทนของบ้าน
เสียงของคุณบานเย็นรากแก่นนะครับอันนี้สถาบันพระปกเกล้าเป็นคนผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยนะครับให้กับประชาชนมาสู่ช่วงรายละเอียดของหลักสูตรนะครับรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยนะครับซึ่งมี2เอกคือเอกการเมืองกับปกครองนะครับอีกเอกนึงก็คือการเมืองกับปกครองท้องถิ่นในหลักสูตรของการเมืองกับปกครองนี่นะครับแผนกแบบก2คือทำวิทยานิพนธ์เนี่ยมีชุดวิชาที่เป็นคอร์สเวิร์ควิชาที่ต้องเรียนเนี่ย2หมวดนะครับหมวดวิชาแกน1ชุดวิชา6หน่วยกิตนะครับแล้วหมวดวิชาเฉพาะ3ชุดวิชา18หน่วยกิตหมายความว่าเรียนคอร์สเวิร์ค104ชุดวิชารวม24หน่วยกิตนะครับก็จะเป็นชุดวิชาบังคับ2ชุดวิชา12หน่วยกิตและชุดวิชาเลือกนี่นะครับก็1ชุดวิชานะครับโทษทีหมวดวิชาเฉพาะ3ชุดนี่นะครับก็เป็นชุดวิชาบังคับที่ต้องเรียน2ชุดชุดวิชาเลือกก็เป็น1ชุดวิชาวิทยานิพนธ์นั้นมี12หน่วยกิตนะครับแล้วก็มีอีกวิชาหนึ่งเป็นการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตก่อนที่จะจบเนี่ยอันนี้นักศึกษาต้องเรียนนะครับพอหลังจากจบจะมีการอบรมเข้มเพื่อเตรียมผู้ที่จะใกล้จะจบนี่นะครับอันนี้ไม่นับหน่วยกิตครับแต่นักศึกษาต้องผ่านการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเพราะฉะนั้นรวมตลอดหลักสูตรของการเมืองกับปกครองก็36หน่วยกิตนะครับเช่นเดียวกันนะครับวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นนี่ก็แยกเป็นหมวดวิชาแกน1ชุดนะครับ16หน่วยกิตและหมวดวิชาเฉพาะหมวดขอเนี่ย3ชุดวิชา18หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ก็12หน่วยกิตแล้วก็มีการอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไม่นับหน่วยกิตด้วยนั่นก็คือตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตนะครับถ้าเป็นแผนขอทีนี้เป็นแผนขอนะครับวิชาเอกการเมืองกับปกครองเนี่ยหมวดกวิชาแกน1ชุดวิชา6หน่วยกิตหมวดขหมวดวิชาเฉพาะ4ชุดวิชานะครับถ้าเป็นแผนขอเนี่ยต้องเรียน4ชุดวิชา26หน่วยกิตโดยหมวดวิชาเฉพาะก็แยกเป็น1ชุดวิชาบังคับ2ชุดวิชา2ชุดวิชาเลือก2ชุดวิชาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปทำศึกษาค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิตนะครับแล้วก็เข้าอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตซึ่งไม่นับหน่วยกิตเพราะฉะนั้นรวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตเช่นเดียวกันที่ต่างก็คือว่าชุดการศึกษาค้นคว้าอิสระนี่แค่6หน่วยกิตแต่ส่วนของแผนกวิทยานิพนธ์นั้นมี12หน่วยกิตนะครับเช่นเดียวกันในแผนขอนี่ครับวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นก็แยกเป็นหมวดวิชาแกน1ชุดวิชาหมวดวิชาเฉพาะก็4ชุดวิชาหมวดวิชาเฉพาะก็แบ่งเป็นชุดวิชาบังคับ3ชุดวิชาแล้วก็ชุดวิชาเลือก1ชุดวิชาก็ไปทำศึกษาค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิตนะครับแล้วเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไม่นับหน่วยกิตนะครับรวมตลอดหลักสูตรก็ศึกษาไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตเช่นเดียวกันอันนี้คือโครงสร้างหลักสูตรนะครับแล้วก็แผนกแผนขอของทั้งเอกการเมืองกับปกครองเอกการเมืองกับปกครองท้องถิ่นนะครับถ้าจะถามลงไปในรายละเอียดว่าวิชาเอกของแต่ละขแขนงวิชาของแต่ละเอกเนี่ยรายละเอียดของแต่ละวิชาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับก็คือว่าในการศึกษานี่นะครับก็จะแบ่งเป็นวิชาทั้งเอกทั้งวิชาอะไรครับบังคับ นะหมวดวิชาแกนหมวดวิชาเฉพาะเฉพาะก็บังคับอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยก็มีวิชาอย่างนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับอันนี้เป็น8รหัสวิชาคือ80711นะครับวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยรัฐศาสตร์เนี่ยก็ถือเป็นวิชาแกนนะครับของทุกเอกที่ต้องเรียนอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์การเมืองนะครับการทำวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับส่วนหมวดวิชาเฉพาะก็มีการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบนะครับสำหรับของหลักสูตรเอกนะฮะการเมืองกับปกครองท้องถิ่นประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับสัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะถ้าไปทำวิทยานิพนธ์ก็ไปทำวิทยานิพนธ์ส่วนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์การเมืองกับปกครองท้องถิ่นก็เป็นการอบรมที่เน้นฝึกปฏิบัตินะครับเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์โดยมีการประเมินผลในระยะสั้นนะครับไม่ใช้เวลาระยะเวลาเป็นเดือนเป็นเทอมอาจจะใช้เวลาแค่สัปดาห์หนึ่ง3หรือ4วันส่วนของหลักสูตรของเอกการเมืองการปกครองนี่นะครับก็จะมีเรียนหมวดวิชาแกน1ชุดก็เหมือนกับของการเมืองกับปกครองท้องถิ่นคือ80711การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับหมวดวิชาเฉพาะ3ชุดบังคับ2ชุดนะครับ81711การเมืองกับปกครองไทย81712แนวคิดทางการเมืองและสังคมและเลือก1ชุดวิชาจากการเมืองกับปกครองเปรียบเทียบและสื่อสารทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทำวิทยานิพนธ์และก็อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นะครับโดยมีการประเมินผลในระยะสั้นนะครับแต่ไม่นำผลมาคิดค่าหน่วยกิจสะสมยกตัวอย่างว่าถ้าอยากทราบว่ารายละเอียดของวิชาเรียนอะไรบ้างแต่ถ้าถามลึกลงไปว่าอย่างวิชาแกนที่ว่าการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์นั้นมีรายละเอียดของวิชาคือคำอธิบายชุดวิชาที่เรียกว่า course description ที่กำหนดไว้ว่าต้องการให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างนี่นะครับก็จะยกตัวอย่างการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์80711นี่มาอธิบายให้ฟังนะครับก็คือว่าวิชานี้วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพขอบข่ายการวิเคราะห์การเมืองทฤษฎีแนวทางที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์การเมืองอาทิเช่นแนวทางปรัชญาการเมืองแนวทางสถาบันแนวทางพฤติกรรมและแนวทางต่างๆในยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์และศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ประเภทการวิจัยและกระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร์หมายความว่าในชุดวิเคราะห์การเมืองระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยอาจจะสอนนะครับหรือมีความมุ่งหมายอยากให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้เรื่องของสถานภาพขอบข่ายการวิเคราะห์การเมืองนะครับแล้วก็สามารถนำทฤษฎีแนวทางสำคัญในการวิเคราะห์การเมืองตั้งแต่แนวดั้งเดิมนะครับปรัชญาการเมืองมาถึงแนวพฤติกรรมศาสตร์และหลังพฤติกรรมศาสตร์มาสู่ยุคปัจจุบันเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์การเมืองได้แล้วส่วนที่สองก็ต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยรัฐศาสตร์นะครับประเภทของการวิจัยกระบวนการการวิจัยการนำเสนอผลการวิจัยทำยังไงเพื่อจะเตรียมผู้ศึกษาซึ่งถ้าจบเป็นมหาบัณฑิตออกไปก็จะเป็นนักวิจัยได้นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับวิชาเพราะฉะนั้นในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ในเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วจะได้รับทราบรายละเอียดเหล่านี้ซึ่งก็จะได้รับทราบได้รับแจกตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกนะครับเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกอยู่ประมาณสักเดือนมกราคม2555เนี่ยทางสาขาวิชาทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งเอกสารหลักสูตรก็ดีนะครับเอกสารตำราต่างๆที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเมื่อทราบแล้วขั้นแรกยังไม่ทราบเนี่ยนะครับก็คือเอกสารตอบรับว่าได้รับการคัดเลือกอะไรต่างๆส่งไปให้นักศึกษาเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเนี่ยนะครับจึงได้เอกสารเหล่านี้ครบถ้วนรวมทั้งนัดหมายการมารับการปฐมนิเทศนะครับซึ่งถ้าใครลงทะเบียนเรียนหลังจากทราบหลักสูตรอะไรแล้วได้รับคำแนะนำแล้วว่าเทอมแรกหลังจากได้รับการคัดเลือกเข้าไปเรียนเนี่ยซึ่งเริ่มในเดือนมิถุนายนนะครับอยากลงกี่วิชาซึ่งในระดับปริญญาโทของปสท.นั้นลงอย่างน้อย1ชุดวิชาและไม่เกิน2ชุดวิชา ถ้าจะลง3ชุดวิชานี่ต้องเป็นกรณีพิเศษก็คือเป็นเทอมสุดท้ายจะจบแล้วอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นเทอมแรกๆนี่จะให้ลงไม่เกิน2ชุดวิชานะครับ2ชุดวิชานี้ก็มีภาระงานที่ต้องทำมากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยก่อนวันปฐมนิเทศอาจจะได้รับเอกสารต่างๆรวมทั้งตำราด้วยประมวลสาระชุดวิชาส่งไปให้ด้วยอันนี้คือรายละเอียดของประเด็นที่อยากจะเรียนนะครับสำหรับท่านที่สนใจอย่างที่เรียนแล้วว่าสนใจนะฮะท่านจะสอบถามมาทางมหาวิทยาลัยหรือท่านจะไปอะไรครับติดต่อกับสำนักบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับท่านก็ดำเนินการได้นะครับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ท่านติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมเรียนอีกครั้งหนึ่งเป็นสำนักบัณฑิตศึกษานะครับ025047561-4นะครับส่วนสาขาวิชารัฐศาสตร์นั้นนะครับท่านจะเข้า www.stou.ac.th แล้วก็คลิกไปที่สาขาวิชาแล้วก็เลือกรัฐศาสตร์นะครับท่านก็จะทราบรายละเอียดหมดแต่ถ้าท่านจะติดต่อทางโทรศัพท์นี่นะครับท่านติดต่อที่สำนักอาจจะเรียกว่าหน่วยเลขานุการกิจนะครับเขาเรียกว่าเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ไปที่025048356-9นะครับ025048356-9นะครับเอาอีกทีนะฮะ5048356-9 5657 5859นะครับ4หมายเลขนะขึ้นต้นใน025048356-9นี่นะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับคุณนภารัตน์กิติรัตนมงคลเป็นหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์จะตอบรายละเอียดของท่านได้หรือถ้าผมอยู่นะฮะใครอาจารย์ท่านอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาของสาขาก็ยินดีจะตอบคำถามนะครับท่านจะโทรมาปรึกษาผมพูดคุยสนทนาก่อนก็ได้จะจดหมายเลขโทรศัพท์มือถือผมไปก็ได้นะครับผมอาจารย์เสนีคำสุขนะครับ0816216472 0816216472ท่านโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเกี่ยวกับการสมัครการกรอกใบสมัครอะไรต่างๆจะให้คำแนะนำนะครับว่าคุณสมบัติท่านได้ไหมยังไงเรียนยากง่ายยังไงกระบวนการเรียนยังไงติดต่อได้นะครับนี่คือส่วนของของสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทซึ่งก็ต้องเรียนท่านที่สนใจอยากจะเรียนกับมสทนะครับถ้าถามว่าอีกอันนึงอาจจะเป็นคำถามก็ได้ว่าในทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่ให้ภาพว่าค่าใช้จ่ายซึ่งการเรียนระดับปริญญาโทในปัจจุบันนี้นะครับบางหลักสูตรใช้จ่ายกันหลายแสนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นหลักสูตรพิเศษหลักสูตรที่เขาจัดไว้เฉพาะเช่นสอนเฉพาะตอนเย็นหรือบางทีก็เสาร์อาทิตย์แล้วมีการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้นี่แน่นอนครับค่าใช้จ่ายมันต้องเพิ่มแต่ท่านเคยรับทราบมาว่าบางหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยเนี่ยระดับปริญญาโทเนี่ยก็อาจจะตั้งแต่ 250,000 300,000 ขึ้นไปนะครับแต่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยคิดค่าหน่วยกิตเพียงหน่วยกิตละ 1,500 บาทนะครับเมื่อท่านเรียนทั้งหมดคือ36หน่วยกิตเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับประมาณ 50,000 เศษๆนะครับเฉพาะค่าหน่วยกิตนะครับ 50,000 กว่าๆไม่เกิน 60,000 บาทนะฮะเรียนจนจบหลักสูตรเนี่ยครับอาจจะใช้เวลาแค่2ปีหรือ2ปีครึ่งถ้าท่านเรียนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำกระบวนการต่อเนื่องไม่ทิ้งไม่มีภารกิจอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็ผู้เรียนกับมสทเนี่ยความยากมันอยู่ที่การปรับตัวเข้าสู่ระบบอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าถ้าท่านไม่ว่างในวันเสาร์อาทิตย์นี่ภารกิจการงานท่านเยอะนะครับมีปัญหาในการเรียนแน่ๆเพราะท่านจะแบ่งเวลาในการมาสัมพนาการไปศึกษาค้นคว้าการอ่านตำราการเตรียมตัวสอบการทำวิทยผลหรือค้นคว้าสระในท่านจะมีเวลาน้อยนะเพราะจะต้องมีการแก้ไขมีการรับฟังความเห็นเรียนรู้กันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นความยากอยู่ที่การที่ท่านจะจัดระเบียบตัวเองส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียนอย่างต่อเนื่องเนี่ยสองปีหรือสองปีครึ่งนะครับหน่วยกิตก็จะไม่เพิ่มนะครับไม่มีเพราะหลายท่านถ้าในวิชาบางวิชานี่เกรดเฉลี่ยมันต่ำเนี่ยเพราะระดับปริญญาโทเราคิดเกรดเป็น A บวก A ลบด้วยนะครับ B บวก B ลบระดับปริญญาโทนะครับไม่เหมือนปริญญาตรีเพราะฉะนั้นถ้าเรียนกับปสทบางทีถ้าท่านได้ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ย3เนี่ยถ้าท่านได้ต่ำกว่านั้นต้องไปรีเกรดต้องไปลงทะเบียนเรียนเพื่อจะยกระดับเกรดของท่าน คือถ้า3ขึ้นไปนี่ไปทำวิทยาพลหรือ IS ได้ท่านอาจจะต้องจ่ายเพิ่มตรงนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นเช่นธรรมเนียมแรกเข้าใบสมัครของท่านใช่ไหมฮะค่าสมัครค่าบำรุงห้องสมุดซึ่งในเทอมแรกจะเสียเพิ่มมาอีก 2-3 พันนะครับในการลงทะเบียนแต่ละครั้งอาจจะเสีย500ใน 1,000 นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มากส่วนที่อาจจะมากหรืออาจจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเองก็คือค่าใช้จ่ายแฝงเช่นการเดินทางของท่านค่าอาหารค่าที่พักของท่านเพราะการไปสัมมนาเสริมเนี่ยนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ภูมิภาคก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสทภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะจัดกันที่ศูนย์นครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมหรือบางครั้งก็ใช้ที่สงขลาใช้ห้อง ขออภัยครับห้องประชุมหรือห้องสัมมนาของโรงเรียนมหาวชิราวุธอย่างนี้เป็นต้นนะครับทางภาคเหนือถ้าท่านไม่ไปศูนย์ ขออภัยครับศูนย์วิทย์นครสวรรค์สงขลาอ่ะโทษทีนะสุโขทัยหรือที่ลำปางนะครับมี 2-3-0 เนี่ยท่านก็ต้องไปที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ถ้าท่านอยู่แม้กระทั่งอยู่เชียงใหม่เองบางคนอยู่ที่อำเภอฝางอำเภอเชียงดาวก็เดินทางเป็น100กิโลตอนนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าถ้าเอารถมาเองก็ค่าน้ำมันนะครับค่าบำรุงรถของท่านนะครับค่าโรงแรมซึ่งท่านต้องไปสัมมนา2วันต้องนอน1คืนเนี่ยค่าโรงแรมอย่างน้อย500บาท600บาทอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเองเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดนี่นะครับ ขออภัยครับผมเข้าใจว่าจะใช้อยู่ประมาณมีหลายคนที่ผมไปถามเนี่ยเขาเรียน2ปีครึ่งเนี่ยเขาใช้ประมาณสัก 80,000 ถึง 90,000 บาทนะครับ80,000ถึง 90,000 บาทถ้าอยู่ในระยะเวลา2ปีถึง2ปีครึ่งนะครับแต่ถ้าท่านยืดเยื้อไปเที่ยวไปเที่ยวมายืดเยื้อไปลงวิชาเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มเป็นแสนกว่านะครับเป็นแสนกว่าประมาณ 100,000-102,000 นะครับซึ่งก็ไม่มากกมสทนี้คิดว่าคงไม่เกิน 120,000 นะครับถ้ายังเรียนอยู่และจบภายใน3ปี4ปีนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายเรียนท่านเป็นเบื้องต้นไว้ตอนนี้ก่อนนะครับเนื่องจากเวลาสำหรับรายการวันนี้ก็หมดแล้ววันนี้ผมเสนีคำสุขครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทและก็ทีมงานนะครับขอบคุณท่านที่รับฟังรายการแล้วก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี